Podcast. Ketemu lagi dengan gue Pompom.
Gue Ale.
Gue Gumai.
Masih di
Ruang Sejenak.
Ada yang post gue lewat DM.
Wih, laris kayaknya.
Iya dong.
Udah berapa tuh yang DM banyak?
Lumayan lah.
Gimana kalau kita bikin segmen aja?
Boleh,
dan
boleh.
Person rapi gitu.
Oh, boleh, boleh, boleh. Apa tuh namanya tuh?
Segmen kita balik lagi kita merada ide kan ya?
Gue ngikut aja lah. Sebagai gue yang paling cantik, gue ngikut aja.
Gue juga paling ganteng, gue ngikut aja.
Anjir.
Ungkapin aja.
Ya. Boleh.
Boleh ya?
Boleh, okay. Boleh. Jadi, ungkapin aja itu adalah segmen di mana teman-teman podcaster semua itu mau curhat, salam-salam, kirim karya, lagu, puisi, apa aja di segmen
Ungkapin Aja. Can't be waiting for you in the morning.